Bratia a sestry, milí poslucháči, keď Pán Ježiš Kristus chodil po zemi a uzdravoval a hlásal evanjelium a pozýval ľudí k Bohu, k návratu k Bohu, tak činil veľa zázrakov. Tieto zázraky sú popísané v evanjeliách a jeden z takýchto zázrakov je uzdravenie 5000-ového zástupu. Tento zázrak je popísaný vo všetkých štyroch evanjeliách. A je to najväčší zázrak, čo sa týka rozsahu, čo Pán Ježiš Kristus učinil, keď sa týka počtu ľudí, ktorí boli zúčastnení. Lebo keď uvažujeme, že tam bolo 5000 mužov a v tom čase rátali mužov a nie ženy a deti, tak keď ešte k tomu pridáme tie ženy a deti, snáď nám vyjde až nejaký 20-tisícový zástup. Je to úžasné množstvo ľudí, ktorí prichádzali, aby ho počuli. Ale aké boli motívy tých ľudí? Prečo vlastne prišli? Čo chceli počuť? A v Evanjeliu svätého Jána v 6. kapitole máme napísané od 14. verša, 14. až 15. verš, že vtedy, keď videli ľudia div, tento div nasýtenia tých 5000 ľudí, ktorý učinil Ježiš, hovorili, toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prísť na svet. A teda, keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrch on samotný. Aký je tu protiklad, čo si tu čítame? Ten 14. verš začína veľmi sľubne. Toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prísť na svet. Ale to nepochopenie je v tom 15. verši, že oni mali v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom. Aby podľa svetského merítka bol ich vodcom, aby potrestal ich nepriateľov, aby ich vyslobodil z jarma otroctva Rímanom a z toho poníženého postavenia. Ale Pán Ježiš Kristus prišiel, aby hlásal evanjelium, čo znamená život. Čo znamená život s tým, že človek má vyriešenú otázku hriechu. Otázku toho, čo oddeluje človeka od Boha. A preto Pán Ježiš, keď činil hociaký zázrak, toto mal vždy pred sebou, aby učinil svedectvo, aby prinášal svedectvo, aby svedčilo pravde, aby predstavoval Boha, Boha milujúceho, Boha, ktorý chce dať život. Chce dať ten plnohodnotný a hojný život, aby tí ľudia nemali len kráľa, nemali len svetské podstavenie, ale aby mali život a aby mali hojnosť. A preto je nevyhnutné, aby ľudia prišli blízko k nemu, aby spoznávali jeho učenie, ale nie ako literu. Nie ako to, čo je napísané snáď sa naučením sa veršíkov alebo odrecitovaním niektorých statí z Božieho slova. Ale aby človek čítal, spoznával ten charakter Boží v Pánovi Ježišovi Kristovi. A to máme napísané, tento zázrak máme opísané aj v Markovom evanjeliu, ktorý by sme si prečítali celý v tej 6. kapitole, kde si čítame od 30. po 44. verš takto. A apoštolovia sa zišli k Ježišovi a zvestovali mu všetko, čo činili a čo učili. A povedali im, poďte vy sami osobitne na pusté miesto a odpočíňte si trochu. Lebo bolo mnoho tých, ktorí prichádzali a odchádzali a nemali kedy ani jesť. A odplavili sa na lodi na pusté miesto osobitne. A zástupy ich videli, že idú preč a mnohí ho poznali. A zbehli sa tá pešo zo všetkých tých miest a predišli ich a zhromaždili sa k nemu. A keď vyšiel Ježiš z lodi, videl veľký zástup ľudí a bolo mu ich lúto, pretože boli ako ovce nemajúce pastiera a začal ich učiť mnohým veciam. A keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: miesto je tu pusté a už je neskoro. Rozpustí ich, aby odišli do okolných dvorov poľných a do mestečiek a nakúpili si chleba, lebo nemajú čo jesť. Ale on odpovedal a riekol im: dajte im viesť. A povedali mu: či máme odísť a nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jesť? A on im povedal: koľko máte chlebov? Iďte a pozrite. A keď zvedeli, riekli: 5 a 2 ryby. Vtedy im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenej tráve a položili sa v oddeleniach po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov a tie 2 ryby a vzliadnúc do neba požehnal a lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby kládli pred nich, aj tie 2 ryby rozdelil všetkým. A jedli všetci a nasýtili sa. A nazbierali kúskov plných 12 košov, aj z tých rýb. A tých, ktorí jedli tie chleby, bolo okolo 5000 mužov. Tu vidíme tú starostlivosť Pána Ježiša Krista o tých apoštolov, ktorí prichádzali z veľkého vyslania. Prichádzali možno plní dojmov, plní tých rôznych svedectiev a skutočností, ktoré prežili, ktoré možno neočakávali. Ale na druhej strane boli aj unavení. Boli unavení možno aj z toho odmietania. Odmietania ľudí, ktorí ich neprijali. O ktorých aj Pán Ježiš hovoril im, že keď vôjdete niekde do nejakej dediny a chcete sa niekde ubytovať a ten človek vás nepríjme, tak choďte odtiaľ preč aj z tej dediny, aby to bolo svedectvo proti ním. To slovo bolo veľmi dôležité. Pán Ježiš, keď posielal svojich učeníkov, tak posielal ich, aby hlásali Božie slovo a sprevádzali ich divy a zázraky. A o tom hovoria, zvestovali mu všetko, čo činili a čo učili. A povedal im Pán Ježiš: poďte vy sami osobitne na pusté miesto a odpočíňte si trochu. Toto bol ten prvotný úmysel, aby Pán Ježiš zobral svojich 12, aby išli na pusté miesto, aby si odpočinuli sami, aby boli s Pánom, aby boli posilnení, lebo si čítame, že nemali čas ani jesť. Toľko mali tej práce, tej evangelizačnej práce, tej veľkej práce, ktoré dostali síce od Pána, ale telo je skutočne slabé a unavené a potrebuje aj odpočinok. Takže Pán Ježiš sa staral v prvom rade teraz na začiatku toho nášho príbehu o svojich apoštolov, o svojich učeníkov, o tých, ktorých on sám vyslal a ktorých on sám poveril a dal im moc. Ale aj tak prišli unavení z tej cesty. Lebo bolo mnoho tých, ktorí prichádzali a odchádzali a nemali kedy ani jesť. To je úžasné svedectvo o tom, akí boli vyťažení. A to Božie kráľovstvo je veľké v tom, že Pán Ježiš pozýva každého jedného človeka, ktorý je taktiež obťažený a unavený z tej práce svojej duše na svoju záchranu. Koľko ľudí je už unavených z toho hriechu, do ktorých padajú dennodenne a padajú opakovane. Aj keď možno sa snažia hociakými ľudskými spôsobmi to nejako riešiť. A rozmáhajú sa rôzne psychiatrické a psychologické liečenia, ktoré sú možno dôležité na odstránenie nejakých takých poruch, ktoré sú telesné, ktoré sú v moci človeka, ako hociaká iná choroba. Ale nič z toho nerieši ten duchovný handicap, ten tú duchovnú vec, čo má každý človek, tú chýbajúcu Božiu moc v sebe porážať hriech. Lebo keď nemám život z Boha, keď nemáme život v nás, ten duchovný život, ktorý by odolával tým hriechom, ktoré máme v tele, tak nemáme skutočne žiadnu moc proti tomu. A vidíme tu od 33. verša, že zástupy ich videli, že idú preč a mnohí ho poznali. A zbehli sa pešo zo všetkých tých miest. Je to úžasné, to Galilejské jazero bolo tak malé, že možno tak 10 kilometrov museli uísť, aby prešli na druhú stranu. Aby ho potom čakali. Aby ho čakali tam, kde mal prísť, kde vedeli, že asi príde. Zhromaždili sa tam a boli v očakávaní, boli zvedaví, ale boli aj hladní a obťažení. A Pán Ježiš bol lútosťou hnutý a vedel, že oni potrebujú tiež starostlivosť, nielen učeníci, ale všetci tí ľudia, ktorí sa tam zbehli a boli ako ovce bez pastiera. A o tomto výroku si čítame v 4. knihe Mojžišovej v 27. kapitole, kde sa jedná o to, že Mojžiš už má zomrieť a má ustanoviť niekoho, ktorý bude chodiť s ľuďom, ktorý bude viesť Boží ľud a ktorý ich vovedie do tej kanánskej zeme a ktorý im rozdelí tú zem a ktorý bude skutočne vchádzať a vychádzať pred Bohom v ich mene. A si čítame v tej 27. kapitole od 16. verša. Nech ustanoví Hospodin Boh duchov každého tela súceho muža nad obcov, ktorý pôjde von pred nimi a ktorý bude vchádzať pred nimi a ktorý ich bude vyvádzať a ktorý ich bude vovádzať, aby nebola obec Hospodinova ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Táto lútosť Božieho syna, ktorý prišiel na zem, aby našiel to, čo by ináč zahynulo, aby prinavrátil tých, ktorí odišli od Božej tváre, aby im dal smelosť a dôveru sa vrátiť, lebo už nemajú tie hriechy, ktoré ich oddelujú od Boha. Toto ponúka Evangelium. Toto zmierenie s Bohom. Toto zmierenie, ktoré znamená, že už mám pána, už mám pastiera. A toto je úžasne napísané v 1. knihe Kráľov, kde v 22. kapitole v 17. verši si čítame takto. Vtedy riekol, videl som všetkého Izraela rozptýleného po vrchoch, ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A Hospodin riekol, títo nemajú pána, nech sa navrátia každý do svojho domu v pokoji. Je to také duchovné posolstvo. To posolstvo o tom, že keď ľudia nemajú pána, tak sa majú vrátiť do svojich domov v pokoji. Pokoj. Čo je to? Čo je to pokoj bez pána, bez pastiera? Či to nie je to, čo vlastne aj Hospodin hovoril a skutočne aj tí jeho proroci, že keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, tak vtedy príde na nich skaza. Keď ľudia začnú hľadať náhradu za Božie slovo. Začnú hľadať náhradu za Boha. vo všetkých tých veciach, ktoré ich obklopujú, v majetku, v bohatstve, v zdraví, v rôznych iných veciach. A nebudú hľadať pána ako ich pána, ktorý bol poslaný na ich záchranu. Toho pána, ktorý nepovažoval to za lúpež byť rovný Bohu. Ten pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel z tých nebeských výšin poslaný od svojho otca, aby zachránil práve tie ovce, ktoré boli bez pastiera a ktorým snáď bolo povedané, však choďte domov. A či to nepovedali aj učeníci v tom 36. verši, rozpustí ich, aby odišli do okolných dvorov polných a do mestečiek a nakúpili si chleba, lebo nemajú čo jesť. To by nebol pokoj, keby odišli od pána. Keby odišli tí, ktorí boli zvedaví, ktorí boli hladní, ktorí boli obťažení, ktorí boli v takom očakávaní, že čo pán pre nich pripravil. Aké učenie, akým múdrym veciam ich bude učiť. A to bolo učenie od Boha, nie od ľudí. A tu vidíme takú úžasnú duchovnú pravdu, že človek najprv potrebuje ten duchovný pokrm. Ten pokrm Božieho slova, ten pokrm Božieho syna, ktorý on doniesol z tých nebeských výšin. A až potom to jedlo, to zabezpečenie, to fyzické. Lebo všetko dostáva iný význam, keď človek je nasýtený v duchu. Keď človek spoznáva, že je ovečkou. Že je tou ovečkou, o ktorú sa niekto stará. Že má pána, že má pastiera, ktorý skutočne prišiel na to, aby dával hojnosť a aby dával život. A v Evanjeliu Jána v tej 10. kapitole si čítame to slovo o tých dveriach v tom 9. verši. Evanjelium Jána 10.9. Ja som tie dvere. Vojde li niekto skrze mňa, bude zachránený a vojde i vyjde i pašu nájde. Toto je to vchádzanie a vychádzanie, čo Mojžiš hovoril ľudu, že dostanú toho vodcu, ktorý bude vchádzať a vychádzať pred nimi. A o Šalamúnovi je tiež napísané, že on tiež, keď sa mal pomodliť a mal si pýtať niečo od Boha, mal si prísť do Božej prítomnosti a Pán Boh mu hovoril, žiadaj si, čo chceš a ja ti dám. Tak on v tej duchovnej horlivosti hovoril o tom, že potrebuje len múdrosť. Lebo je ako malé dieťa, ktoré nevie ani vojsť, ani výjsť. A toto je vlastne akoby takým obrazom na ten život. Ako človek má žiť život ľúbi Bohu, bez Boha, bez pána, bez pastiera. Ako by človek mohol žiť ako ovečka, ako tá ovečka, ktorá potrebuje pomoc, ktorá potrebuje vedenie, ktorá potrebuje ochranu. Bez toho pastiera neprežije. A to vidíme aj v tých rôznych obrazoch, aj v Božom slove, aj mimo Božieho slova, že ovečka je skutočne taký maličký, hlúpý tvor, ktorý bez pastiera zahynie, zablúdi, nenachádza cestu späť domov. A vlastne je to zviera, ktoré nie je obdarené nejakou múdrosťou. Ale my sme tiež takí, ktorí nemáme tú Božiu múdrosť, ktorí nemáme to, čo potrebujeme, aby sme prišli do Božej prítomnosti, aby sme sa tam našli, aby sme sa nechali nájsť, ako aj Pán Ježiš hovorí, že on na to prišiel, aby hľadal to, čo by bolo zahynulo. Ale tí apoštolovia prišli a hovorili, že miesto je pusté a už je neskoro v tom 35. verši. Oni boli možno tiež hladní. Snáď boli sebeckí v tomto prípade. Mysleli na to, že však aj my si máme zohnať niečo na jedenie. Ani my nemáme čo jesť. A boli snáď praktickí v tomto, aby sa postarali o seba. Možno si mysleli, že Pán Ježiš ich pochválí za tú ich organizačnú schopnosť, že vymysleli, že však sú okolo nejakej dedinky, nejakej dvory, kde by mohli tí ľudia nakúpiť potravu. A potom by snáď možno sa mohli na druhý deň vrátiť a Pán Ježiš by mohol pokračovať vo svojom učení. Ale tu vidíme, že Pán Ježiš má úplne inú predstavu o tom, čo majú robiť. Lebo ten 37. verš nám predstavuje tú šokujúcu otázku alebo takú žiadosť, dajte im viesť. A toto bolo už niečo, čo tí učeníci nemohli zvládnuť. A či nie je celé Božie slovo o tom, aby sme sa spoliehali na Boha. Aby sme priznali, aby sme uznali, že nie sme schopní nič urobiť bez Pána. A toto bolo jedným takým mementom a momentom aj v živote týchto učeníkov, ktorí skutočne nevedeli, čo majú robiť. A tá odpoveď je možno sarkastická, možno taká ironická. Či máme odísť a nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jesť? A keby sme aj za tých 200 denárov nakúpili, ako tú logistiku, ako to zásobovanie zabezpečíme, koľko košov by to znamenalo, ako by sme to rozdelili. Tu len vystávajú ďalšie a ďalšie a ďalšie otázky. A Pán Ježiš ale v tom 38. verši ich upriamí na jednu tú najdôležitejšiu otázku. Koľko máte chlebov? Idte a pozrite. A toto je zvláštne, že v takejto situácii, keď oni snáď horlivo rozmýšľali, ako by to vyriešili, tak Pán Ježiš sa pýta takú jednoduchú otázku. Koľko máte chleba? A odpoveďou bolo 5 a 2 ryby. A toto im malo znamenať, že skutočne nemôžu nič v tomto momente učiniť, že potrebujú Pána Ježiša Krista s jeho zázračnou mocou. Že ani to, že im Pán Ježiš dal tú moc, keď chodili a učili zástup a činili veľké veci a divy. A keď sa navrátili z tohoto vyslania, tak sa snáď aj chválili, akí sú veľkí, čo on dokázali. V jednom evanjeliu je napísané, že počuj, Pane, však aj démoni pred nami utekajú. Ale Pán Ježiš musel hovoriť to vzácne a vážne slovo, že nerozmýšľajte nad tým, čo, akú moc, aký zázrak ste mohli vykonať Božou mocou. Ale ďakujte za to, že vaše mená sú zapísané v knihe života. A toto je aj pre nás, bratia a sestry, milí poslucháči, takou výzvou. Čo je v tvojom živote také, čím by si mohol vyriešiť tú najpálčivejšiu otázku hriechu? Tú otázku, ktorá je kladená každý človek to má túto otázku pred sebou. Že ako vyrieším, ako sa zmierim s Bohom. Toto je tá otázka, ktorá sa skrýva za tými možno ľudskými otázkami. A čo budeme jesť a čo budeme piť a čím sa odejeme. Pán Ježiš prišiel s riešením. A riešenie je to, že keď ich posiela, idte a pozrite, tak oni zvedeli a riekli 5 a 2 ryby. Zvedeli, to je hlboko poznali. Boli z toho možno aj smutní, že v porovnaní s tým obrovským zástupom, čo to je, 5 chlebov a 2 ryby. A to je vlastne návrat tých učeníkov do toho očakávania. Do toho veľkého očakávania, ako aj pán Ježiš hovoril od toho 39. verša, vtedy im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenej tráve, ako keby to navodenie toho očakávania aj od toho zástupu. Lebo možno ten zástup bol aj už agresívny, aj už sa tlačili na neho. A 20 tisíc ľudí na nohách, ktorí celý deň tam boli a už unavení, nejedli nič, mohlo sa všeličo stať. A pán Ježiš takým vzácnym spôsobom ich usadil do trávy po 50 a po 100. A to bol takým zvykom aj na tých veľkých slávnostiach, že ľudí posadali do polkruhu po 50 a druhých 50, a aby im mohli tak dávať, aby sa k ním dostali. Lebo keď si predstavíme 20 tisícový zástup, ako medzi nimi rozdeliť chleba, ktorý potom pán Ježiš im ponúkol, to bolo aj také logické a také úžasne múdre, čo pán Ježiš učinil. A oni sa položili v oddeleniach po 100 a po 50 a čakali, čo bude. A pán Ježiš v tom 41. verši vzal tých 5 chlebov a tie 2 ryby. A vzliadnúc do neba požehnal a lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby kládli pred nich, aj tie 2 ryby rozdelil všetkým. To rozdelenie chleba a rýb je potom, ako vzdával chválu a vďaku svojmu otcovi. A toto je taký vzor aj pre nás. Vzor, ktorý pán Ježiš Kristus doniesol, aby sme za všetko ďakovali. Aby sme tú našu nemohúcnosť, tú našu nedostatočnosť doniesli k pánovi Ježišovi a ukázali mu, nie že by sme sa chválili s tým, ale ukázali mu tú skutočnosť, čo máme. Mám 5 chlebov a 2 ryby. Mám len toľkoto. Mám len takúto malú vieru. Ale prichádzam k tebe, Pane, lebo ty máš všetko. Ty si ten, ktorý si stvoril nebesia a zem. Cez tvoje slovo a ty si to slovo sa všetko stalo skutočnosťou. A pán Boh, keď stvoril nebesia a zem, tak hovoril a stalo sa. A toto je to očakávanie Božieho ľudu, očakávanie veriacich ľudí, že pán Ježiš vykoná zázrak aj v ich živote. A to očakávanie nie je márne, lebo pán Ježiš išiel na Golgotský kríž, aby to očakávanie bolo naplnené, aby Boh Otec mohol milostivo hľadieť na človeka, ktorý bol stratený, ktorý je ako ovečka zablúdila, ktorá ani nevie cestu späť, možno ani nevie, kde sa nachádza. A pán Ježiš upriamuje pozornosť na to, čo máme. A na to, že tým, čo máme, nezískame nebesia. Nezískame nič, čo by nás mohlo zachrániť od hriechu. Vlastne všetko to, čo máme, máme položiť k jeho nohám. Máme prísť ku nemu a máme vyznať v pokání tú pravdu o nás, že sme neužitoční, že všetko, čo máme, je nedostatočné, ale všetko môžeme mať v Pánovi Ježišovi Kristovi. Všetko môžeme mať v tom diele, v tom uvažovaní o tom diele a potom to uvažovanie, že a jedli všetci a nasýtili sa a nazbírali kúskov plných 12 košov. Či to nie je na dlhé uvažovanie, čo sa to vlastne stalo? Že z toho mála Pán Ježiš učinil toľko veľa. A keď im hovoril tým svojim učeníkom, dajte im vyjesť, tak ich zahambil, tak ich chcel nejakým spôsobom viesť. Alebo to bolo predzvesťou toho veľkého zázraku. Veľkého zázraku toho, že on skrze ľudí môže nasýtiť ďalších ľudí. Že skrze tých, ktorí prichádzajú a hovoria, že máme prázdne ruky v porovnaní s tou veľkou potrebou, čo tu je, nemáme nič. Ako máme hovoriť a čo máme hovoriť a ako máme ísť k tým ľuďom a zvestovať im evanjelium, keď odmietajú, keď nevedia ani čo činia. Ale Pán Ježiš tým výrokom a tou výzvou dajte im viesť, nám dáva to veľké vyslanie, to veľké poslanie, to veľké posolstvo a svedectvo na naši úst, aby sme si nikdy nemysleli, že my snáď niečo máme, že my sme nejakí múdri, alebo my sme múdrejší ako ten druhý. Pán Ježiš tu hovorí, že keď prídeš ku mne s hocičím malým, ja to požehnám a keď odovzdáš mne svoj život, keď budeš sa spoliehať na mňa, keď budeš s dôverou hľadieť na mňa ako na pastiera a pána, tak neolutuješ a nebudeš zahambený. Tá nádej, ktorá je v človeku, v tom, že chce prísť k Bohu, chce prísť, ale nevie o tom. Nevie o tom, že je to Boh, ktorý ho požehnáva. Nie je o tom, že nevie o tom, že je to Boh, ktorý svojou dobrotivosťou ho vedie k pokániu. Nevie o tom, že v jeho živote sú skúšky a pokušenia len kvôli tomu, aby zbadal a aby zistil, že sám nič nezmôže. A že je tu Pán, ktorý to už aj za neho všetko učinil. A toto je tým najväčším posolstvom tohto príbehu, že nie je pokrm len pre telo je dôležité, ale my máme jesť a piť jeho, Pána Ježiša Krista, toho Pána, ktorý prišiel a vydal svoje telo na ten Golgotský kríž a vylial svoju krv na našom mieste. A to bol tým obrazom tej novej zmluvy. Tej novej zmluvy, ktorú ustanovil pri poslednej večeri. Pri poslednej večeri dával chlieb a pil z kalicha ako z obrazov tej novej zmluvy. A tá nová zmluva je o tom, že už nie je to nejaká vonkajšia vec, čo by sme mali učiniť, aby sme sa ľúbili Bohu. Už nie sme tí Izraeliti, ktorí museli prichádzať do chrámu na konkrétne miesto. Museli učiniť konkrétnu činnosť, museli doniesť konkrétnu obeť. A museli prísť a vlastne týmito obrazmi len dotvrdzovali to, že sú nedostatoční. Písateľ epištoly Židom píše o tom, že to donášanie tých obetí znamenalo len to, že nemajú čisté svedomie, že ten hriech nezmizol, že ten hriech bol prikrytý milostivo, prikrytý milosrdným a dlhozovývajúcim Bohom. Ale tá obeť, ktorá bola dočasná, bola len predobrazom tej obete, ktorá bude raz navždy v budúcnosti pre Izraelitov a pre nás, bratia a sestry, milí prítomní, je to tá minulá udalosť, tá udalosť Golgotského kríža, kde Pán Ježiš zomieral za naše hriechy. A keď on tam zomrel, tak vlastne nás voviedol do tej pravdy, že keď jeden zomrel, tak zomreli všetci. A teraz tí, ktorí príjmu Pána Ježiša do svojich životov, ktorí príjmu Jeho ako Pána a Spasiteľa, budú s ním tiež vzkriesení, ako on bol na tretí deň vzkriesený. A už teraz za pozemského života v tele dostávame Ducha Svätého ako tešiteľa a učiteľa, ktorý nás uvádza do každej pravdy, ktorý nám vysvetľuje každý detail tej obete toho života Pána Ježiša Krista bez riechu a pozýva nás k tomu, aby sme boli verní, aby sme prichádzali k nášmu Pánovi a Spasiteľovi a vzdávali mu chválu a česť a ukázali mu možno prázdne ruky, lebo my nič nemáme okrem tých chvál, s ktorými prichádzame a s ktorými vyvyšujeme toho, ktorý jedine môže pomôcť. Ďakujem mu za to, že i teraz ešte pozýva každého jedného, ktorý počuje a ktorý snáď smúti nad tým, ako málo má vo svojom živote. Ale to málo prinies k Pánovi Ježišovi a on to rozmnoží, aby si bol aj užitočný pre ostatných, aby si bol svedectvom pre ostatných a aby si ty bol ten, ktorému keď Pán Ježiš hovorí, dajte im jesť, budeš pripravený vydať to svedectvo o nádeji, ktorá je v tebe. Ďaká Pánovi Ježišovi Kristovi za to, že ešte stále platí to pozvanie. Ešte stále platí tá výzva, aby sme prišli takí, akí sme, aby on učinil zázrak i s našim životom. Amen.